بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ndugu zetu Waislamu wa maeneo haya ya Majoe, kama yalivyotoka matangazo katika vyombo vya habari, mitandao mbalimbali kijamii, ya kuwa kuna ziara maalumu ya da'wa, na ziara hii tukusudia kuwanasihi Waislamu ni kadhalika kuwabainishia Waislamu kuhusiana na kundi miongoni wa makundi yanayojinasibisha na Uislamu, bali ni miongoni mwa makundi ambayo yanaamini kabisa yapo katika njia ya sawa, yapo katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwanasihi umma tahadhari kundi hili, lakini kadhalika wabainishia umma juu ya kukengeuka kundi hili, kwa maana kukaa mbali kundi hili na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo kuwatahadharisha Waislamu na kundi hili. Na fikra ambazo zimebebwa na kundi hili, tukiwa tunatambua ya kuwa kundi hili kauli mbiu yake ni kwamba linafanya da'wa, linafanya tablighi, kufikisha mafunzo ya Uislamu kwa Waislamu, kuwatoa baadhi ya watu katika ulevi, kuwaleta msikitini, kuwatoa baadhi ya watu kwenye madisko wakawaleta msikitini, tufahamu ya kuwa hii ni kauli mbiu yao, bali katika kazi wanazozifanya. Lakini kwa kuwa al-ghaya la tubarriru al-wasila, lengo na madhumuni au hata natija nzuri na thamara nzuri haisafishi njia. Kwa maana mtu anaweza kuwa ana lengo zuri kuwa na lengo zuri si sababu ya kukufanya utumie njia yoyote unayoitaka. Au inawezekana kabisa ikapatikana dhamara, natija nzuri katika jambo, basi natija hiyo haihalalishi wala haisafishi njia uliyoitumia kama njia hiyo ni ya makosa. Kwa pamoja, tunafahamu ya kuwa matablighi katika shubha kubwa ambayo wanaisimamia ni kwamba watu wanaongoka, watu wanaingia msikitini wanaswali, wengine walikuwa wanafuga marasta, wengine walikuwa ni mashoga, wengine walikuwa ni walevi, wengine walikuwa hawaswali, hivi sasa wanaswali. Sasa wameingia msikitini, wamevaa kanzu, wamevaa kilemba. Wanatumia jambo hili au natija hii ambayo yapatikana kwa hii kazi wanaoifanya kama vile ni sababu ya kuonyesha au ni sababu ya kuhalalisha wasail, njia mbalimbali wanazotumia katika da'wa. Hivyo kwa kuwa al-ghayatu la tubarriru al-wasila, lengo halisafishi njia wala thamara, matunda yoyote mazuri hayahalalishi njia uliyoitumia kama njia hiyo si sawa. Sisi ahlu sunna wal jamaa, kwa mujibu wa fatawa mbalimbali za ahli al-ilm al-kibar, fatawa ambazo si kama wanavyosema matablighi kwamba ni fatawa za chuki au ni kwa sababu mashekhe wameulizwa na watu ambao hawajui kazi ya matablighi, na wao wakaona ili mashekhe wazitoe fatawa ni vyema mashekhe hao wangetoka siku tatu, siku 40, miezi minne, wakenda India, Pakistani, Bangladeshi, wakaona, alafu kesha ndio wakatoa fatawa. Haya ni madai ambayo wala sio madai ya msingi. Masala ya kielimu, masala ya habari, ni masala ahlul ilmu wameelezea vizuri sana. Ulamaa wa ahli sunna wametahadharisha kundi hili, kundi au jamaa ya tablighi na da'wa. Kundi hili limehadharishwa na wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, bali wapo ambao walitoka na kundi hili miaka 8, miaka 10, wengine miaka 15. Pia walipoachana na kundi hili baada ya kudhihirikiwa na mapungufu na inhirafu ambao kundi hili limepita au limeingia katika inhirafu hiyo, pia wameshuhudia haya na wamelitahadharisha kundi hili. Hivyo sisi hii kazi tunaoifanya si maana ni kazi au ni jambo ambalo la hawa za nafsi zetu, hatuna watu ambao wametangulia katika ahlul ilm. La, sisi tuna maulama wa ahli sunna wakubwa waliotangulia katika jambo hili baada ya kufanya pembuzi ya kinifu, kafatilia waasisi wa kundi hili, kafatilia namna kundi hili muundo wake ulivyo, wakafatilia kazi ya da'wa wanaoifanya na wasaili ambazo wanazitumia wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, wamekinai kabisa kwamba kundi hili ni kundi ni sufia, kundi la kisufi, ni kundi la bid'a, na misingi wanaoitumia katika kufanya da'wa ni misingi ya uzushi ambayo haikuwafikiana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kabla ya kuingia katika mada zetu, ningependa mimi kuisoma fatawa moja miongoni mwa fatawa nyingi za ahli al-ilm, au naweza kusoma fatawa mbili. Fatawa ya kwanza ni fatawa ya al-Sheikh al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Nimeamua kufanya utangulizi wa kusoma fatawa za ahli al-ilm ili Waislamu wajue kwamba wanawazuoni waliobobea wa Kiislamu katika asri zetu wametahadharisha kundi hili kwa muda mrefu zaidi ya miaka 30 nyuma. Maulama washalizungumza kundi hili, nawezekana wengine walikuwa bado hawajazaliwa, nawezekana kabisa wengine ilikuwa hata hawajajiunga na kundi hili. Kwa wale ambao ni wafuasi wa kundi hili, yawezekana kabisa wengine tulikuwa hatuja kuwa ni masalafi. Maulama walishalizungumza kundi hili, kwa sisi tunapita mapito waliopita ahlul ilm. Na kwa bahati nzuri kabisa, matablighi baada ya hasa mimi kuzungumza pale Ilala, baadhi ya mihadhara iliyotangulia waliweka muhadhara wao pale Masjid Taqwa kwa Sheikh Wakati, na mmoja katika wazungumzaji Bwana Ishaqa Nyamgunda alitoa mada ya wanawazuoni, akawafananisha wanawazuoni na nyota, akasema nyota ina kazi kuu tatu. Kazi yake ni pambo na mbingu. Nyota zinatumika ni rujuma lishayatin, piga mashaitani. Lakini nyota pia zatumika kama ni alama, watu wengine wanaosafiri au wasafiri wanaongoka kupitia nyota hizo. Aliufanya utangulizi huu bila ya kutafakari vizuri, sababu utangulizi huu nadhani kama ingetulia vizuri asingezungumza yale ambayo yalikuja baadaye, kwa sababu baadaye huyo huyo akakataa maneno na fatawa kama ya al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, akakiponda sana kitabu cha al-Sheikh al-Tuwayjiri القول البليغ في تحذير من جماعة التبليغ. نا كايتا كتابو هيشي kimejaa umbea tu, yani humo akasema kuna umbea, yani kama vile Sheikh Tuwayjir, Sheikh Hamoud bin Abdullah bin Hamoud at-Tuwayjir, kama vile ni mtu sio makini alichukua umbea, akakusanya umbea, akaandika kwenye kitabu hiki. Sasa ukitazama mukaddima wake na utangulizi, kuwataja kuwa wanawachuoni kumbe ni zina, ni pambo kwenye mujitama, kama vile nyota. Wanawachuoni ni rujuma li shayatin, kama vile nyota ni rujuma li shayatin. Na wanawachuoni nao wanawapiga mashaitani watu, wale ambao wanataka kuharibu dini. Lakini akawapa sifa nzuri kadhalika wanawachuoni, kwamba watu wanaongoka, ni alamat. Lakini baadaye huyo huyo akawakataa wanawachuoni wa Ahli Sunna. Ilikuwa lengo lake ni kuonyesha Muhammad Eliasa aliyeasisi kundi hili, au kina Muhammad Zakaria wenye vitabu kama Fadhail al-A'mal, au kina Muhammad Yusuf kwenye kitabu kama Hayatu Sahaba na Al-Muntakhab. Nadhani alikusudia labda wanawachuoni hawa kibid'a. Sasa sisi leo tutaanza ufunguzi katika mhadhara huu wa majoe, kuwataja baadhi ya wanawachuoni wale ambao ni alamat, ni alama, watu wanaongoka kupitia wao. Wanawachuoni wamelitahadharisha kundi hili. Na yeye ukimtazama kwenye mazungumzo yake, aliikata fatawa ya al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa sababu hii ni katika sifa ya watu wa batil, wanayakata maneno ya wanawachuoni. Kaashiria kama vile al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, kama vile amelisifu kundi hili, hali ya kuwa sio kweli. Al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa, ma ra'aykum fi jama'ati at-tabligh, ni ipi ra'yi yenu kwa hili kundi la matablighi, mna ra'yi gani? Hal yajuzu li talib al-ilm au ghayrihi an yakhruja ma'ahum bidawa bidawa au bidawa ad-da'wati ila Allah? Nini muono wenu au nini mtazamo wenu, nini ra'yi yenu kwa hili kundi la matablighi? Je, yafaa kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu ya dini au mwingine mtu wa kawaida kutoka pamoja nao kwa madai ya kufanya da'wa ila Allah? الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه كسيما فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام. كون لما تبليغ هل سمامي يوي منهج منين دونه ترتيب وكتاب جاء الله وسنة يبنى متوم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح نيال ولوك ولا سلف الصالح. الإمام الألباني ونوتوان وأهل السنة والجماعة أنا أجيبكم بكل إيلي من اندواك هو انداني لكتاب جاء الله لسنة ونمتوم صلى الله عليه وسلم ولا هو انداني نيال ولوك ولا سلفنا الصالح wema waliotangulia masahaba bwana mtume sallallahu attabi'una lahum biihsan wa atba'u attabi'in, zile qurun almufaddala zilizoshuhudiliwa kwa khairi, khairu an-nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa idha kana al-amru kadhalik. Anasema al-Imam al-Albani, na ikiwa jambo liko hivi kwamba hawa mwenendo wao kundi la matabligh mwenendo wao hauendani na kitabu na sunna ya bwana mtume wala hauendani na yale waliokuwa na salafu sana, fala yajuzu alkhuruju ma'ahum, haifai kutoka nao. Sasa huyu bwana, hii fatawa alikuja kuchukua maneno mbele huko, alikuja kuyachukua maneno mbele Sheikh aliposema fakullu jama'atin tad'u ila khairin
la budda an yakuna lahum tab'u. Kila kundi ambalo nalingania kwenye khairi, khairi, khairi yoyote, basi kundi hilo lazima liwe na watu wafuasi. Walakin nahnu nandhur ila samim, huko hakuendelea. Hapa tu akaonyesha watu kwamba shekhe anasema kundi hili nalingania katika khairi na mali na wafuasi, lakini shekhe anasema sisi tutazama kwenye ule uhakika. Ila madha yad'un, hao watu walingania katika lipi? Sababu aliulizwa mbona watu wengi, yani kundi lina wafuasi hili matablighi. Shekhe akasema madamu ndani yake kuna khairi, labda watu kuswali kuingia msikitini, hii ni khairi, imu ndani yake. Hata mashia, si maana kwamba yote wanaolingania au kazi wanaifanya ni ubatili mtupu. Ah, wanatoa sadaka, ni khairi, ni khairi, watu wa sadaka kwa watu, waweza wakachimba visima. Kwa hiyo kundi lolote mwa ndani kuna japo khairi inaolingania, haliwezi kukosa watu. Shekhe anasema hivyo, lakini tutazama sasa kundi hilo, ule uhakika hasa wa da'awa yake nalingania katika nini? Hal yad'una ila itiba'i kitabillah, yeye nalingania kwenye kufuata kitabu cha Allah, wa hadithi rasul na hadithi za mtume alayhi salam, wa aqidati salaf salih, yeye kundi hilo nalingania kwenye aqida ya as-salaf salih, wa adam at-ta'assub min madhahib, na kuto kungangania madhehebu, wa itiba'i sunnah, na yeye nalingania kwenye kufuata sunnah, haithu ma kanat, popote lilipo, wama man kanat, wama man kanat, na pamoja na yoyote ambaye atakuwa na kundi hilo. Fa jama'atu tabligh, angalia shekha anamaliza, fa jama'atu tabligh laysa lahum manhaj ilmi, kundi hili halina manhaj yoyote ya kielimu. Wa innama manhajuhum hasab almakan, manhaj yao ni pale lilipo tu, kulingana na sehemu lilipo. Alladhi yujadun, ambao wanapatikana fi, fahum yatanawwanun, wao kazi yao ni kubadilika badilika rangi, bikulli launi, kwa kila rangi. Wakiingia msikiti huu kama watu wana hivi, wana dhikri ya kohozi, na waweza wakakohoa. Kama kuna uradi baada ya magharibi Alhamisi, watabakia hapo. Wakitoka hapo wakienda kule, kuna msikiti una makaburi, wataswali hapo hapo. Zakaingia msikiti una yai la mbuni mbele, watakuwepo. Wao kazi yao ni kubadilika rangi tu kila walipo, kama vinyonga yani, wao wenda na kila mtu. Kwa shekhe anasema, niliruka kidogo kuonyesha kwamba yule bwana Ishaq Nyamgunda alifanya khiana kwenye fatawa ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa illa Sheikh Al-Albani anaendelea kusema, fala yajuzu al-khuruj ma'ahum li'annahu yunafi manhajana fi tablighina limanhaji salaf salih. Sababu kundi hili lenda kinyume na manhaji yetu sisi katika kufikisha manhaji ya salaf salih. Shekhe kaendelea kusema maelezo, fatawa yake ni ndefu, lakini akasema fada'awatu jama'ati tabligh sufia asriya, da'wa na ulinganizi wa kundi hili la tablighi ni sufia asriya, ni sufi, hawa ni masufi wa kisasa, ni masufi wa kisasa. Tad'u ila al-akhlaq, kazi yao kuwalingania watu kwenye akhlaqi tu. Ama islahu aqaid al-mujtama, ama wao kutengeneza ile itikadi sahihi ya mujtama wa Kiislamu. Fahum la yuharrikuna sakina, hawa hawezi kumtingisha aliyetulia. Natizameni nini ni mashahidi, je, wanawachuoni wanasema urongo? Hebu watizameni matablighi toka waingie Tanzania, mfano toka ianze hizi harakati za Tanzania. Hebu watazameni, ni watu ambao wamewaita watu katika akida sahiha, itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, wamewafundisha watu itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa. Jawabu la, kuna watu toka ianze da'wa ya matablighi mpaka leo kaambwa huyu amiri safu, amiri hivi, amiri hivi. Ukiwatazama akida zao za kisufi, wengine ni maibadhi, kaingia kwenye utablighi huko, ana asili ya Kiarabu ya kibadhi ya uibadhi huko, akabakia na itikadi yake ya kiibadhi, lakini tu ameunga juhudi nini, ameunga mkono juhudi na kazi, maisha yanakuwa. Ndio maana unaona mashirikiano nao. Kitazama pale yule shekhe wakati ni sufi, asili takwa ni sufi shekhe wakati, lakini wao ni mwenzao, shekhe wakati ni mwenzao. Hawawezi, wanaweza wakafa na watu, hawaweza hawajaweza kuwabadilisha katika akida walizokuwa nazo batili, kuwaleta kwenye akida sahihi ya ahli sunna wal jamaa. Hawatoi watu katika bid'a walizokuwa nazo, misikiti yao yote wanaopita ni ile ile misikiti ya watu wa bid'a, na hawawezi, hawajawahi hata msikiti mmoja toka waanze kazi, hawajawahi hata msikiti mmoja wa bid'a waliopita wakaweza kuziondoa bid'a zilizo, wakaweza kuwabadilisha wale labda waliomamule viongozi na imamu wakawa ni watu wa sunna. Abadan, kama upo msikiti mmoja, basi mimi nipewe mfano upi? Bali wanaweza kukua misikiti wao wakawa viongozi na wakaendeleza bid'a zao, kwa sababu hawa ni watu wa bid'a, sio watu wa sunna. Lakini wanayafanya haya, shekhe anasema bizamihim, kwa madai yao, li anna hadha bizamihim yufarriqu, jambo hili la kulingania watu katika akida hili lafarikisha umma. Ndio maana wakisimama misikitini, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini, milele kesho akhera ni kufuata dini kali. Atatoa ilani yule bwana, baada ya hapo watu watabakia kusubiri bayani, atasimama mtu, Allah mashaka kaumba, Allah ndo anatoa riziki mashekhe, Allah ndo anamiliki mashekhe. Mashekhe, Allah ingetaka mashekhe angekuumba mende mashekhe, ingekuwa upo 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 chooni mashekhe. Lakini Allah amekuumba mwanadamu wewe, Allah akakupa imani mashekhe, uchache wa sura tusemeni alhamdulillah mashekhe, watu alhamdulillah. Mashekhe, dini inahitaji fikra mashekhe, fikra inahitajika mashekhe. Kama vile unaona mwanadamu alitazama joto ikaja fikra ya mafeni mashekhe, kuna fikra ya dini inahitajika mashaka. Atakwenda atazungumza mwisho, nani yuko tayari kutoka? Kwa kila walipo, shekhe anasema hawa ni masufi, hawalingani katika akida ya ahli sunna wal jamaa, hawasahihishi itikadi za mujtamaa, wala hawalingani watu katika sunna. Tawajua popote walipo. Hii ni fatawa ndefu, lakini nimeidokoa kidogo. Wa illa Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi ana mkono mrefu katika kuna kuwafanyia munawara na kuna kishiana nao matabligh, na kuna mnawara maarufu au maarufa aliyofanya nao na yule mtu anaitwa Aqil, ambao ni zaidi ya lisali moja kama na dakika kadhaa. Huko mnadhara huu na mnakasha huu wa sauti ya Sheikh Al-Albani ipo katika YouTube. Sheikh Al-Albani ni katika watu aliwanakishi hawa vizuri kabisa. Lakini kadhalika nitasoma fatawa ya Allama al-Imam al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, ambaye huyu ni mwanachuoni wa ahli sunna yuko hai. Suila fadilatu Sheikh, aliuliza الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ماذا تقول ممن يخرجون إلى خارج المملكة لدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا، يحثون على ذلك ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا. شيخ أنا أقول وسماجة ولوات ونطق إنجي مملكة العربية السعودية ونسمك واجلي دعوة نواني واتو هوانا السورية قسومة ونوهمي زواتك تكهيلو نوانا كريري قسيمة باذي ya maneno fulani hivi, hiarat, ghariba, maneno maneno fulani ya kigeni geni, wana misemo semo yao wenyewe, wanaelewana watu wa fikra, wazee wa fikra, wana misemo semo yao, hiarat. Na wanadai kwamba atakayetoka katika njia ya Allah, Allah atampa ilhamu huko huko, atafahamishwa. Na haya ameyazungumza pia yule bwana Nyamgunda, hapa Nyamgunda pale kwa Sheikh Wakati, kwamba wewe ukitoka ile wakati uko kwenye kazi hii, ndio Allah anakupa ilmu, unajifundisha huko. Na akafikia kusema, kuzua uongo, maneno ambayo ya ajabu, huwezi kujua huyu mtu kama kasoma kama lidha thanawia. Kwamba mtume pia, tuambie mtume alisoma wapi, anasema. Tuambie mtume kasoma jamia wapi. Mtume kasoma sijui thanawia wapi. Akawathibitishia umma kwamba mtume kasoma huku yupo kwenye kazi ya dawa. Yani wakati anafanya dawa ndo asoma. Kwa akachukua hicho ni kipimo, kwamba watu nao watoke kwenye kazi, watajua huko huko, watasoma huko huko. Na akathibitishia umma kwamba huwezi kuisoma kazi kwenye vitabu, hii lazima utoke. Yani kama vile kuna siri fulani, vitabu vyote vya ilmu ya dini, Qur'ani na tafsiri zake, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Musannafat, Masanid, hivi vyote ukisoma huwezi kujua da'wa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka utoke kwenye kundi. Sasa kuna siri gani huko ndani? Na akarusha mshare kwangu mimi kwamba bwana, wewe siku tatu ulizotoka hazitoshi, huwezi kujua kazi kwa siku tatu, na hii kazi haijulikani kwenye vitabu. Sasa kuna siri gani? Kwa hii ni itikadi yao kwamba wewe toka tu na elimu utaipata ukiwa upo kwenye kundi. Shehe anaendelea kuulizwa, anta ta'lam anna al-kharij ila kharij al-mamlaka, na wewe unajua shehe kwa maana utoka nje ya mamlaka, sayajidu madhahiba, atakutana madhehebu mbalimbali wa dianat, na kuna wasaila, na kuna vile vile kuna maswali tuwajjahu, yanaelekezwa ila da'i kwa anayelingania. Ala tara, hivi huoni shekhe, ya fadilat ash-sheikh, anna al-kharij fi sabilillah la budda an yakuna ma'ahu silah, anayotoka katika njia ya Allah lazima awe ana silaha, likayuwajiha an-nasa, ili awaelekeze watu, wa khasatan fi sharq asia, sasa mashariki huko ya Asia, watu ambao huko yuharibuna mujaddid ad-da'wa, wanampiga vita sana. Bara Hindi ni katika maeneo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab anapigwa vita sana. Arju al-ijaba, nataraji jawabu ala suali, na jawabu ya swali langu, likai taumma al-faida, ili faida ipate kuenea. Al-jawab, Sheikh anajibu, al-khuruju fi sabilillah laysa huwa al-khuruju alladhi ya'nuna ya'nunahu al-an, kutoka katika njia ya Allah, khuruji fi sabilillah sio hiyo khuruju wanayokusudia wao hao matablighi, matablighi shiari yao kwamba watu watoke katika njia ya Allah. Sasa khuruju fi sabilillah, Sheikh anasema sio wanayokusudia wao. Khuruju fi sabilillah huwa al-khuruju lil-ghazw, kutoka katika njia ya Allah ni kutoka kwa ajili ya vita, al-qital, jihadi ya qital, iwe jihadi hiyo iwe ni talab au iwe ni difaa, lakini ni qital. Amma ma yusammunahu al-ana bil-khuruji, ama hiyo wanaoiita hivi sasa kwamba ni khuruji au matablighi, fahadha bid'atun, hii ni bid'a, lam yard an salafi, jambo hili pamoja wazee. Sasa sisi tuna yani tumezua jambo gani? Kwa maana sasa hivi vitisho vimekuwa ni vingi. Kuna mmoja leo anatumia message imejaa matusi, na mshoya anasema mwenzio kule Tandaimba amekufa kwenye sinki la choo, baada ya Abu Bakari Maulana kutoa tangazo la jitimaa, yeye akawa analitahadharisha tangazo hilo, kafa kwenye sinki ya choo, kwa anambia na mimi na wewe utakufa na kinyesi. Sasa kwani mtu wewe aliyokuambia nani kwamba yule, kama ni kweli yuko mtu huyo salafi kana kafa kwenye sinki la choo, nani aliyokuambia sababu yake ya kufa kwenye sinki la choo ni kwa sababu kapinga tangazo la jitimai alilotoa Bakari? Nani aliyokuambia? Sababu hiyo ni ghaibu, hiyo ni ilmu al-ghaib, Allah ndiye anayejua. Mtu anaweza kuanguka choo, ni makadiri, Allah ashaandika ajali ya mtu. Nani anakuambia wewe kaanguka hapa akafa kwenye sinki la choo kwa sababu alipinga ile tangazo la jitimai? Jitimai ni bid'a. Haya majitimai wanawafanya matablighi ni bid'a. Tutaeleza yote ya biidhnillahi ta'ala kwa misingi ya kielimu. Sasa mtu anaopinga bid'a, Allah amwadhibu kwa kumfanya afi kwenye sinki la choo. Mkusanyiko wote unaojirudia kila muda na ukabeba shiar nembo kama vile ya dini kila mwaka, mkusanyiko huo hauna mafunzo kama vile wahija, mkusanyiko wa Ijumaa hauna mafunzo yoyote, kila mwaka tarehe kama hiyo, wakati kama hiyo, watu wanakusanyika, wana matendo maalumu, siku tatu wanakaa katika jitimai, kuna hili, kuna qiyamu layl, utaratibu maalumu ukiutazama kila mwaka kama vile ni dini, utaratibu huo ni bid'a. Eleza ahlul ilmi, na ndio matablighi kila mwaka wana majitimai, zile ni bid'a. Ukiona kama vile sura ni ya dini wameifanya, kama vile watu wa maulid mfungo sita wana mikusanyiko yao, na wao wana mikusanyiko kila mwaka majitimai, Pemba, Unguja, Mara, Pangani, Singida, Mombasa, Arusha, na tarehe ikifika ni ile ile kila mwaka, wake kwa waume wanakusanyika, wana matendo maalum wayatenda, utaratibu siku ya kwanza ni huu, usiku watu watasimama wenyewe, hasa hivyo ita itikafu, itikafu ya kimataifa. Kuna itikafu ya jamaa ya kusafiri mji mpaka mji mwingine, hizi ni bid'a. Ma anzala Allahu biha min sultan, mianzisha mambo Allah hakuteremsha hoja katika hayo. Atokee mtu apinge mambo hayo, Allah amwadhibu, ni uongo, ni uongo. Kwa hiyo lengo, nimetanguliza fatawa hizi mbili, siku nyingi za maulama, maulama wa ahli sunna wametahadharisha kundi hili, na akiwemo Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitazama wao wameangaika sana kwa Sheikh al-Uthaymeen, kalisifu kundi hili. Fatawa Sheikh al-Uthaymeen haiko moja, ziko nyingi. Kitabu tunacho hapa As-Sahwa, Sheikh al-Uthaymeen ana maelezo mbalimbali kuhusu kundi hili, lakini iwe Sheikh al-Uthaymeen kalitaja kwa kheri kundi hili kwa sababu ya yale maswali yaloulizwa, kwa sababu ya labda kuna mambo aliyaona. Sisi tunakwambia bwana, hiyo sio kaida ya kielimu. Masala ya jarhu wa ta'dil, aljarhu almufassaru muqaddamu ala ta'dil. Jarhu yoyote anayejeruhi mtu au kundi kwa hoja na za kimsingi, akatokea mtu mwingine akamsifu mtu huyo au kundi hilo, kauli ya aliyejeruhi na kukosoa mtu huyo au kundi hilo kwa elimu na hoja, kauli hiyo yatangulizwa, hata awe ni mmoja na wale wengine wa elfu moja. Yani mimi nikaja nikasema hapa, bwana huyo hafai kuwa ni imamu, mfano namjeruhi imamu kwa sababu imamu huyu mimi kuna moja, mbili, tatu na ushahidi, hata nyie msikiti mzima mseme huyu imamu ana matatizo, kauli yenu haikubaliki, madamu mimi kwenye kujeruhi kwangu nina hoja, kwa aliyejeruhi wanasema ahlul ilmi ana ziyadatul ilm. Ah, Sheikh al-Uthaymeen hata iwe kasifu Sheikh al-Uthaymeen, japo sikueni kwamba ana kauli za kusifu moja kwa moja, la, pia ana maelezo na kauli nyingine za kutahadharisha. Lakini iwe tufanye hivyo, man alima hujjatun ala man lam ya'lam, aliyejua ni hujja kwa yule ambaye hakujua. Hii ndio misingi ya kielimu. Elimu inaendeshwa hivyo. Wewe waweza kumsifu mtu kwa dhahiri, ana ndevu, ana kanzu, ukaeleza hivi kwa kadha, akatokea mkewe akwambia sio kweli, yule bwana usimuone kanzu nishamfumania mimi hivi, simu yake nishaishika, ana mapicha ya uchi kamtumia huyu na huyu na huyu, haya hapa. Hata wewe huyo mtu kama aswalisha alia, kumwadilisha kwako na kumsifu kwako hakuwezi kukubaliwa, madamu huyu mkewe kaja na hoja. Hata nyie msikiti mzima muone shekhe wetu, shekhe wetu mashaallah, shekhe wetu kadha, mkewe akaja na hoja moja mbili tatu, hamna kitu hapa. Nani atangulizwa kauli yake? Nyinyi wengi msikitini hiyo ndo misingi ya elimu Misingi ya elimu haiko hivyo. Aliyekuja na hoja ya kumjeruhi mtu hata awe mmoja, aljarh almufassar, jarhi iliyotajwa hoja na dalili, jarhi hiyo ya kutatangulizwa juu ya kuadilisha au kusifu kwa mtu au watu wengine. Kwa hiyo kundi hili wanawachuoni wamelijeruhi na kulitia katika ubida kwa hoja za kimsingi kabisa na fatawa zikamatwa. Huu ulikuwa ni utangulizi kabla ya kuingia kwenye sasa kulitaja kundi hili, ili wale ambao wengine labda mmehudhuria msimkaona sisi tunafujo, sisi tuko nyuma ya wanawachuoni. Na al-Imamu Ahmad ana maelezo, anasema la takun au la tatakallam fi mas'alati laysa ma'aka fiha imam, usizungumze mas'ala yoyote ya dini katika mas'ala hayo wewe huna imam alokutangulia, huna wana wachuoni walikutangulia. Sisi tuna imma wa ahli sunna wal jamaa. Sasa kama yuko bwana Ishaq Nyambunda na mwingine watasema al-Imamu al-Albani si katika wana wachuoni wa ahli sunna, al-Imamu al-Fawzan si katika wana wachuoni wa ahli sunna, al-Imamu Ibn Baz si katika wana wachuoni wa ahli sunna, si katika wana wachuoni, Mufti Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh si katika wana wachuoni wa ahli sunna. Aeleze, uwanja uko wazi. Alafu hawa sio wanawachuoni, Muhammad Ilyasa Sufi mtu wa bid'a ndio wanawachuoni. Kigawanyo cha dhulma kabisa. Yaani mtu sufi ambaye mwenyewe kafa kazikwa msikitini, yeye na mkewe wamezikwa msikitini, ni mtu sufi asili yake, kawalea watu katika usufi, huyu awe mwanawachuoni? Al-Imamu al-Albani, al-Imamu Ibn Baz, Allama Fawzani, kina Sheikh Rabi' a'imma, kina Muhammad Ibrahim Ali Sheikh, kina Sheikh At-Tuwayjiri na wengineo katika wanawachuoni. Lajna daima, fatawa ya kudumu ya mamlaka ya Arabia Saudia pia imetoa fatawa juu ya kutahadharisha kundi hili. Hawa wote sio wanawachuoni. Mwanawachuoni awe ni Muhammad Ilyasa au awe Muhammad Zakaria au awe ni Muhammad Yusuf Masufi. Kwa hichi ni kigawanyo cha dhulma. Tilka idhan qismatun dhiza, kigawanyo cha dhulma kabisa. Kwa nimetoa utangulizi huu, ngoja ninywe maji alafu tuingie sasa kwenye shughuli biidhnillahi ta'ala. Shughuli yetu inaanza kutaja historia ya kundi hili ili watu waijue hili kundi na jamaa ya tabu. Na bado twakariri kusema kila siku kwamba sisi hatupingi kazi ya da'wa wa tabligh, hatupingi kazi ya mitume alayhi salatu wassalam. Na cha ajabu wanaendelea kusema kwamba sisi twapinga kazi. Law nadaita hayyan la asma'tahu walakin la hayata liman tunadi, kama wanavyosema hapa waje kusema. Lau angelikuwa unayemzungumzisha yuko hai, angekusikia, lakini la hayata liman tunadi, lakini yule unayemuita, yule unomlingania, unomwambia maneno hayuko hai, mfu, maiti, amekufa, atakusikia? Sisi hatupingi kazi ya da'wa. Uislamu ulizagaa, Uislamu ulifika Spain, Andalus, masahaba walifikisha Uislamu mbali, aima maimamu viongozi walifikisha Uislamu mbali. Uislamu ulifika Tanzania kabla ya Maulana Muhammad Ilyas hajazaliwa. Uislamu ulifika Pate katika mji wa Lamu toka zama za kina Marwan, zama za Amawiya, Uislamu ushafika Lamu. Uislamu ulifika East Africa muda mrefu kabla Muhammad Ilyas hajazaliwa. Aliyezaliwa mwaka 1303 Hijria, juzi tu, kama miaka 100 na kitu iliyopita, Uislamu ulishafika huku. Ulifika Uislamu kwa njia za kutoka makundi, kwa utaratibu huu wa kitablighi, watu walioswali miaka hiyo, wazee wetu, sisi si wazee wetu, wametuzaa wanaswali, wazee wetu wanahudhuria misikitini, hatujaona wazee wetu wakavaa majinzi, wazee wetu hivi, tumewaona wazee wetu wanaswali, tumekuwa na wazee wetu, mimi nimekuwa na mzee wangu, tunakwenda darasa Jalaleni, baba yangu ana msafa, kanunulia mimi msafa wangu wa zipu, ulikuwa rangi yake ya nyekundu, baba yangu blue, twenda darasa. Hawa wazee, hii dini na haya mafunzo waliokuwa nayo, walifundishwa na Muhammad Elias, walifundishwa na kundi la matablighi. Uislamu ulifika maeneo mbali mbali kwa utaratibu ule ule aliofanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyie mnafahamu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amefanya dawa mpaka dola ya mamlakatul Arabia Saudia imesimama. Leo khairi iliyoko Saudia ni kazi aliyofanya nani? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mmoja shekhe huyu akakutana na Muhammad bin Saud, wakaungana kuifanya dawa, akaifundisha kalima ya la ilaha illa Allah. Tizameni vitabu, usulu thalatha akaandika, القواعد الأربعة، أصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، نواقض الإسلام، أكانديك كتاب وكفانا تعليم. دولة إمسمام خيري يوتو يونا مملكة العربية السعودية نعنش زجراني بعد يا الله سبحانه وتعالى لدعوة يا مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وابي لي أسيسي ما كنت وترتب واكل وكما ما تبلغ. Yani wanataka kuaminisha watu kwamba mujitama hauwezi kuzagaa, hatuwezi tukawapata walevi wakaingia misikitini bila ya kufanya dawa kwa utaratibu aliouasisi Muhammad Elias. Na hii si sawa, na hii ni dhulma. Kwa sisi hatupingi dawa, hatupingi kazi ya kulingania watu, kuwatoa katika shirki, kuwaleta katika tauhid, kuwatoa katika bid'a na khurafat, kuwaleta katika sunna, kuwatoa katika akhlaq ambazo ni mbaya, kuwaleta katika akhlaq ambazo ni nzuri, makarim al akhlaq, kuwatoa katika maasi mbalimbali ya ulevi, ya ushoga, ya zina, kuwaleta katika taa. Hatupingi da'wa. Sisi tunachokipinga ni kuasisi kundi katika mfumo wa uhizbia na taifia. Tuelewane vizuri. Kundi la matablighi limeasisiwa ala taifia wal hizbia. Kundi hili na amiri mkuu duniani nzima, na amiri huyo lazima atoke India, awe ni Muhindi, tena katika koo ya Muhammad Ilyas. Kila nchi ina amiri wake, kila mkoa kuna amiri, kuna amiri wa tablighi Dar es Salaam, kuna amiri wa tablighi Tanga, kuna amiri wa tablighi katika wilaya ukenda Lushoto na kadha vijijini, bali kuna maamiri wa kila kundi, amiri huyu, amiri huyu, mfumo fulani wa uhizbia. Na haya yamekiriwa na wenyewe kwamba wao wameona kwamba jamaa iliyopo sasa hivi ni yao na ina mtu ambaye analisimamia. Sisi tupinga utaifia. Utaifia uliopo na uhizbia uliopo, ubid'a wa kuasisi maamiri asiokuwa amiri wa dola. Sisi salafi hatuna amiri wala hatuna utaifia zaidi ya kufahata haki alkitabu wa sunna. Tuna utaifia, madaftari kusajiliwa, anataka kutoka andikwe jina, kwa wanajuana kwa majina, msikiti ule wa kuangapia, siku wanakutana, wao ni kujaza madaftari. Huu ni utaifia na uhizbia. hizbia katika dini. Twapinga kwamba da'wa yenu waifanya katika sura ya nini? Ya uhizbia wa utaifia, na hii ni bid'a. Kuasisi maamiri katika hadhar, hii ni bid'a. Na vile vile ndani yake kuna bai'a ambazo watu wanakuda kwa maamiri wakuu, hii ni bid'a. Tupingi da'wa sisi. Acheni kujitia hamnazo, acheni kujipagawisha. Hakuna anopinga da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna anopinga juhudi ya kuwaleta watu katika Uislamu. Na hata kama watu wengine wamezembea, hawakufanya kazi ya Bwana Mtume ipasavyo, jambo hilo halihalalishi wewe ukazua utaratibu mwingine. Nisikizani vizuri. Sababu katika shubha ya kwamba wao wamekaa wasomi misikitini wanafundisha tu hivi, umma unaangamia nje. Kwa sababu wao wamezembea, hawakufanya wajibu wao, hao wasomi wa kuwalingania watu wengine nje, kwa nyinyi mkaasisi kundi, mkaasisi utaratibu wa bid'a kwa hoja kwamba watu wengine wasomi wamekaa. Hiyo sio hoja, si mambo ya kielimu. Mambo ya kielimu hayapeleki hivi. Kwa tunapinga utaifia, tunaupinga uhizbia uliopo katika kundi hili. Lakini kadhalika tunapinga utaratibu na usuli, usuli ambazo zimeekwa na wale walioeka ambao ndio waasisi wao, na waasisi wao pia ni watu wa bid'a. Kwa hatuwezi tukaacha kuwasema, sababu wanasema pana. Hata jana tulipozungumza, kuna wengine wanasema sisi tulikwenda pale tunajua ataizungumzia kazi, azungumzie Muhammad Elias. Yaani jana tuliposema kote hatukueleza kazi ya Bwana Mtume. Ah jamaa, kweli si vitu ngumwa. Yaani kusema kote kule wao wanasema ni comedy. Ni kuna mmoja anasema ni comedy, yaani twaigiza. Kundi la matablighi ni moja katika makundi yanayojinasibisha na Uislamu. Kundi hili limeanzishwa mwaka 1344 Hijria. Kuasisika kwake kama kundi sasa, lina uongozi, lina nidhamu zake mbalimbali, ni mwaka 1344 Hijria. Leo tuko mwaka 1440 ngapi? 44. Kwa hiyo tunazungumza kundi lililoasisiwa miaka 100 iliyopita. Sio kundi la zamani, ni miaka 100 tu iliyopita. Kabla ya miaka 100, miaka 1300. Da'wa na Uislamu ulikuwa pelekwa kwa mfumo gani? Watu wote walokuwa wakiswali, wakatekeleza Uislamu, walioacha madhambi, walotubia, walosilimishwa wakati wa Bwana Mtume masahaba, kwa mfumo gani waliingia katika Uislamu? Walizifuata tabia nzuri kwa mfumo gani? Lakini wanataka kuwamainisha watu kama vile kundi hili ndio kundi lilobakia katika utaratibu aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jamii haiwezi kupata islahi isipokuwa kwa utaratibu huu. Na huu ni uongo. Ndio maana Sheikh Al-Albani alipokuwa akimnakishi yule akli, akamwombea dua kwanza, akamwambia Allah ajalie jina lako liafikiane na kilichotajwa, yani uwe na akili. Wewe tu akili basi jina lako, basi na wewe pia uwe na akili, kwanza kuombea dua. Haya, asabu Sheikh Al-Albani aliuliza swali kuhusu jamaa ya tabligh. Yeye akasema, "Shekhe, hawa wanatoka watu, alimu anatoka, anakwenda kuelimisha watu, na jahili anakwenda kujifundisha. Watu wanajifundisha akhlaq, watu wanakuwa ni watu wema, watu wanasimama usiku, watu wanakaa hivi." Akaeleza, akaeleza. Kuna mtu alikuwa ni daktari. Mtu kasoma sana, lakini alipotoka ndio akapata ile ladha, ladha ya kusoma usiku. Na mwe Sheikh Al-Albani, watu ni wasomi ba. Sheikh Al-Albani ni alim, ni mtu msomi, na wasomi wana akili. Akamwambia, unadhania akili bana wewe, unadhania hizi sifa zote nzuri mtu hawezi kuzipata, au hazipatikani, au hazijapatikana isipokuwa kwa kutoka kwenye huu utaratibu wa matabligh. Alia swali. Yaani mtu hawezi akasimama usiku, akaswali jamaa, akawa na tabia nzuri mpaka atoke na kundi la matablighi? Hizi sifa unaona wewe hazipatikani kwingine mpaka kwenye hilo kundi. Ndio bwana akasema zapatikana. Sasa kaambia, tayib, Tayib, kwa nini mnawadhanisha watu kwamba mtu hawezi kuwa na sifa na tabia nzuri na kupata ladha ya imani mpaka atoke kwa ule utaratibu wao? Hana hoja. Akaambia na kuuliza swali wewe. Hii khuruji mnaotoka fi sabilillah mnaoidai, niambie khuruji hii ilianza lini? Mata bada, lini ilianza? Na wapi? Aina wapi? Kwa sababu kwanza muuliza swali, je, wakubali kwamba khuruji fi sabilillah wakati wa bwana mtume ilikuwepo? Akasema ndio. Si ndio? Ilikuwepo, ndio. Akaambia sasa naomba unieleze utaratibu khuruji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na khuruji yenu nyinyi, au khuruji wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam inaendana na hiyo khuruji mnayofanya nyinyi? Yule bwana akasema naam. Sheikh Al-Albani akaambia ba'idu at-tahqiq wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sheikh Al-Albani akaambia na hakika jambo hilo kulihakiki liko mbali sana, lakini Sheikh Al-Albani akaambia wa fawqa kulli dhi ilmin alim, naam, hatima indaka ya aqil. Hebu tuambie. Yule bwana akaanza, kuna mtu aliwa 99. Akaambia Sheikh Al-Albani usijitaabishe, angalia, yani mtu kajikaza anamjibu Sheikh Al-Albani, yeah, utaratibu huo kutoka ulikuwepo, hoja yule mtu aliwa 99. Sheikh Al-Albani amemena kuuliza na kuuliza swali, huku kutoka mnakotoka kuandaa makundi ya watu, kuna nidhamu maalum, utaratibu maalum, kuna masiku mmeyaeka, masiku hayo kuna siku tatu, miezi mingi, huu utaratibu huu na makundi mnaotoka ulipatikana wakati wa bwana mtume? Na kuuliza swali, wewe wanaambia mtu aliyo 99 alitoka, yani kadhia ya mtu mmoja waileta kwenye kadhia ya makundi, hii ni kiasi gani? Namuuliza ya akhi, hali kwa Sheikh anaanza utangulizi tu, ambaye utangulizi sasa ushakosea kwenye kutanguliza. Na unajua hawa walikuwa wanakuja mbele ya Sheikh Al-Albani wana heshima, sio kama hawa, kama jana Sheikh Mujahid aliposema wengi wao hawa wauni. Sasa mtu anambia mimi utakufa na kinyesi, maana kile nitakufa mimi nimejisaidia na kinyesi, huyu kweli ni mtu, ni mtu, ni mtu kweli? Unaona ni muungwana huyu, tablighi huyu kweli ni mtu mstaarabu au muhuni? Na message yake ninao na namba yake ninao. Kwa jana Sheikh Mujahid hafidhahullah aliposema wengi hawa au baadhi yao hawa wahuni, nimekubali, lakini hao, huyu akidi alikuwa mbele Sheikh Al-Albani alikuwa ni muungwana. Sheikh Al-Albani kwanza akamwambia tuje mtu alio watu 99. Mtu mmoja kwa watu 99 kaelekezwa na msomi, nenda kwenye ardhi ambayo ardhi hiyo ni ardhi njema, kuna watu wema huko, ukatubie. Hii ndio itakufaisha na utokaji huo. Lakini huyu mtu alipotoka Sheikh Al-Albani Musa alirudi. Kwanza ni mtu mmoja, kadhia mtu mmoja. Sheikh Al-Albani anasema mimi siipingi, hata mimi naweza nikaona mji huu dhiki, kufanya dawa, kusomesha Uislamu, nikaamua mwenyewe nichukue virago vyangu niondoke. Hii nitachukua hoja ya mtu aliyo watu 99, kadhia ya mtu binafsi kuona sehemu fulani mazingira haya yabadilika, naweza toka na kuuliza utaratibu na nidhamu mlioiweka. Hapa hapana hoja, lakini nakuuliza alipotoka yule alirudi? Mbona nyinyi mwatoka kwenye hizo ardhi zenu alafu marudi pale pale? Yule bwana asema tutoka tuje tu tutengeneze hii jamii. Sheikh Al-Albani kama unajichanganya sasa, kabla hujatoka si mlikuwa mtengeneze, marudi nini tena? Yaani mmetoka kwenye ardhi ambayo mwaiona ardhi hiyo ni mbaya, mwenda kwenye ardhi nyingine nzuri, mbona marudi tena kwenye ardhi mbaya? Sasa kama ilikuwa mweza kutengeneza, mngetengeneza kabla hamjafikaje, hamjatoka. Ni bwana kakwama kabisa. Mwisho amwambia Sheikh Al-Albani, sasa wewe ulivokaa hapa kwenye meza na kiti, vitabu hivi kadha na hivi, hivyo ndo alivyokuwa fanya taalimu Ibn Abbas. Angalia wanavyorukaruka. Sheikh Al-Albani anambia kabla hujasema hivyo, yani ungejiuliza wewe na huo utaratibu wenu wa kutoka ndo alofanya Ibn Abbas, kabla mimi hujaniambia habari za kiti na meza. Umeelewa mjaelewa? Sasa mbona unajipa taabu? Yani na wewe huo kabla hujaniambia mimi. Hivyo mnavotoka nyinyi ndio mtoka kina Ibn Abbas. Dawa yenu mnoifanya kwa utaratibu huo ndio alofanya masahaba, kabla hujaniuliza mimi. Kwa ujumla hawa ni watu ambao wengi wao ima hawaelewi. Sisi jamani hatupingi nini? Kazi ya dawa. Kundi hili limeasisiwa mwaka 1344 kama nilivyosema. Mwasisi wake anaitwa Muhammad Ilyas ibn Sheikh Muhammad Ismail. Huyu bwana madhehebu yake katika fiqh yalikuwa ni Hanafi. Ama katika aqida huyu ni Maturidi. Katika ashaira. Lakini huyu pia ni mtu wa tariqa kama Jashtia, Qadiria, yani sufi katika tariqa. Kama hizi tariqa ambazo ziko hapa leo, nasikia kuna watu na Kishabandi, kuna watu ni Shadhilia, kuna watu Qadiria, kuna watu Alawia, kuna watu Aidarusia, kuna watu ni Badawia. Wako wengi. Kwa hiyo na huyu alikuwa ni katika hao. Muhammad Ilyas amezaliwa mwaka 1303. 1303 Hijiria katika mji wa Kandahar. Mwaka 1303. Leo ni mwaka 1444. Miaka mingapi iliyopita? Miaka 141 iliyopita. Ndio huyu bwana kazaliwa. Huyu bwana baba yake alikuwa ni Muhammad Ismail, ni shekhe katika kijiji kinachoitwa au eneo linaloitwa Nidhamuddin huko Delhi, India. Huyu bwana alianza kusoma kwa baba yake katika madrasa zile za asili ya kuhifadhi Qur'an. Baadaye huyu bwana alihama katika mji ule wa Delhi baada ya kaka yake Muhammad Yahya kuondoka, akaelekea katika mji wa Kankohe huko India, ambaye alikwenda kwa shekhe wa tariqa ambaye ni murabbi wanamwita Rashid Ahmad Kankohe. Kaka yake alipohama kule, kaka yake akamshawishi baba yake Muhammad Ismail kama bwana, nimchukue ndugu yetu Muhammad Ilyas ndiye naye kule. Baba akakubali, wakaenda zao. Mwaka 1314 akaenda katika mji au kijiji cha Kankohe pamoja na kaka yake Muhammad nani? Muhammad Yahya. Namkumbuke Muhammad Yahya ndio alomzaa Muhammad Zakaria mwenye kitabu cha Fadhail al-A'mal. Kwa Muhammad Ilyasa kaka yake Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria. Kwa Muhammad Ilyasa Muhammad Zakaria nani wake? Ni ibn am, ni ibn akhiya. Kwa maana ni mtoto wake, mtoto wa kaka. Ilipofika mwaka 1315, Muhammad Ilyasa alikula bai'a, alikula kiapo. Kiapo kwa maana bai'a ni kiapo maalumu anachokula murid au salik mbele ya shekhe wa tariqa. Akala kiapo wa shekhe murabbi ambaye ni Rashid Ahmad Kankohe. Na wenyewe wanavyoeleza kama kitabu ambacho kiko mbele yangu, Ad-Da'iya Al-Kabir al-Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi wa da'watuhu ila Allah al-Allama al-Imam al-Sayyid Abul Hasan Ali al-Nadawi. Huyu ameandika historia. Haya yote ninasema yamo huko. Kitabu hichi mnakiona, Ad-Da'iya Al-Kabir Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ameeleza ubana kana bai'a kwenye tariqa, na wakati huo alikuwa na miaka takriban miaka 12, kwa maana mdogo akachukua bai'a. Baadaye Sheikh Rashid Ahmad Kankohe alikufa mwaka 1324. wakati Muhammad Elias akiwa na miaka 20. Hapo akawa chini ya uangalizi na ulezi wa kaka yake Muhammad Yahya. Baadaye ikabidi wawe chini ya shekhe mwingine wa tariqa ambaye ni Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri. Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri hapo akachukua bai'a, akafanya tajdidi ya bai'a, sababu tayari yuko chini ya murabbi mwingine, shekhe mwingine wa tariqa, na akafikia daraja ya ukhalifa. Hapa alifikia daraja ya kuwa ni khalifa katika tariqa. Anaeleza huyu bwana Muhammad Ali Muhammad Imam, ambaye ana kitabu Al-Umara Uthalatha, maamiri watatu, Sheikh Muhammad Elias Al-Kandahlawi, Sheikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi na Sheikh Il'am Al-Hasan Al-Kandahlawi. Huyu bwana sehemu ya kwanza anaelezea amiri wa kwanza ambaye ni Muhammad Elias. Anasema katika ukurasa wa 25 kwenye kitabu hichi, kitabu mtunzi ni tablighi, naeleza historia ya maamiri, sio kitabu chetu. Anasema wataallama Sheikh Muhammad Elias bi jamiati madahir ulum hatta takharaja alima wa ba'da talaqqi alulum ba'da hifdhihi alquran alkarim atamma dirasat alhadith عند مدرس عين مدرسا بمدرسة مظاهر العلوم الشرعية في شوال. أنا ليس كما هو بانا لسوما قد كجامع مظاهر العلوم أكبت علم الإفاظ قبل ذلك القرآن بعد ذلك كتولوك ونماليم مكة 1327 سوال مكة 1910 ميلادية baada ya walimu wengi walisafiri kwenda haji. Watufia waliduhu Ismail, na alikufa baba yake Ismail akiwa yeye ana miaka 12 mwaka 1315, yani mwaka ule aliyokula bai'a kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi mwaka 1315, bai'a ya kwanza ndio mwaka ambao amekufa baba yake. Baada ya hapo watawala makana ibnuhu al-akbar, sehemu ile baba yake akaichukua, sehemu ile mtoto wake mkubwa Sheikh Muhammad, na akaendelea na watu wa Maiwat hatta sta'anasu dhalika masjid. Thumma ba'daha, baada ya hapo nafasi ya kufa huyu Muhammad katika mtoto wa Muhammad Ismail ambaye ndio mkubwa, akaichukua nafasi Sheikh Muhammad Elias. Na baada ya kufa Sheikh Al-Kankohi uyina Sheikh Muhammad Yahya mudarrisa fi jamiati madahir ulum bi amri Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri. Baada ya hapo kaka yake yule Muhammad Elias akaainishwa kuwa ni mwalimu katika jamiati madhahir ulum kwa amri ya Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri, ambaye huyu ndio bai'a ya pili aliyochukua nani, Muhammad Elias. Wa huwa al-alim al-jalil al-murabbi alladhi kana min ajalli khulafa'i Sheikh Rashid Ahmad al-Kankohi, ambaye huyu nani, Sheikh Khalil Ahmad Saharanpuri, huyu alikuwa ni katika makhalifa watukufu kabisa wa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi. Melewa hapo? Huyu Sheikh nani? Khalil Ahmad Saharanpuri, ambaye ndio Sheikh wa pili wa Muhammad Elias kuchukua nini, bai'a. Huyu alikuwa ni khalifa yule Sheikh wa kwanza Al-Kankohi, ambao Sheikh Muhammad Elias mwaka 1315 alikula bai'a ya nini, ya kwanza. Huyu ndo aloainisha kaka yake Sheikh Muhammad Elias awe ni mwalimu. Alikuwa ni murabbi alikuwa naye ni khalifa katika tariqa. واسكن معه اهله وابنه الشيخ محمد زكريا ومحمد يحيى akaka pamoja na watu wake na ndugu yake mwanae Sheikh Muhammad Zakaria. Niliwaambia kwamba Sheikh Muhammad Yahya ndiye alimzaa nani Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-amal. Tufikie katika lengo. Falidha anasema huyu bwana al-Sheikh Muhammad Yahya baada wafati Sheikh Al-Kankohi bai'a al-Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Baada ya kufa Sheikh Al-Kankohi, Sheikh Muhammad Yahya alikula bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Sheikh Muhammad Elias kala bai'a na Sheikh Muhammad Yahya kala nini bai'a, ambaye ndio baba yake Sheikh Muhammad Zakaria alladhi Sheikh ambaye sharah sunana li Abi Daud amesharhesha sunana Abi Daud bismi badlul majhudi fi hal Abi Daud wa kadhalika Sheikh Elias vile vile Sheikh Elias Muhammad Elias bai'a al-Sheikh Khalila pia naye alikula bai'a alikula bai'a kwa Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri والشيخ محمد زكريا ايضا بيا شيخ محمد زكريا ايضا بايعه بيا لكل ني بيعه وقد نال هؤلاء الثلاثه نهاوا تتوت نان محمد يحيى ابن محمد اسماعيل نا محمد الياس ابن محمد نان اسماعيل نا محمد زكريا ابن محمد يحيى hao wote watatu anasema huyu bwana walipata alijaza walipata nini walikuwa masufi au hawakuwa masufi eh mambo ya ijaza ya kwanza sasa ni masufi tuona mpaka katika YouTube na mzee mmoja tuona hapo namuona mzee mmoja apoa ijaza akafunga kitambaa anapoa maji yale ya sukari wataratibu zao pia za kupoa ijaza kwa anasema hao wote watatu walipata ijaza mimi huu wa asbahu min ajalli khulafaihi na watu watatu wakawa ni makhalifa watukufu wa nani wa sheikh nani eh sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Haya, nakiacha hicho kitabu kwata kusoma tukuona kwamba hawa mabwana ni masufi toka asili wote na ni watu ambao wamekula bai'a katika tariqa za bali wamepata ijaza kwa maana wao sasa wana ijaza watu wengine wanaweza kula bai'a chini yao na walikuwaoni makhalifa wote watatu wa Sheikh nani ha Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Hiyo ni dalili ya wazi kwamba hawa walikuwa ni masufi kuna shaka, lakini pia wanasema kwamba Sheikh Muhammad Elias alipata fuyudh kutoka kwa Sheikh Abdurrahim Ar-Ra'i Ar-Ra'i Furi, wanamuita hakimu al-umma kwa madai yao. Vile vile alipata fuyudh kutoka kwa Sheikh Ashraf Ali At-Tahnawi. Fuyudhi mnajua? Fuyudhi maana yake unakwenda kukaa kwenye kaburi. Alafu kuna vitu vinatoka siri fulani na nguvu yatoka kwa wale maiti yaingia kwa kwewe. Kwa alikuwa anakwenda kufanya ribatu kwenye makaburi anachukua fuyudhi. Hiyo iko inda Sofia. Naona hata juzi walikwenda masufi kwenye kaburi la Muhammad Bedhi. Wakawa wanasema hapa tumekuja tunapata siri. Yaani wale maiti kuna siri yatoka yaingia kwao. Hii ndio fuyudhi. Mwaka 1326 alisafiri kuelekea Dayubandi. Dayubandi kule kuna madrasa Darul Ulum. Darul Ulum Dayubandi. Na mnajua hii ni markazi ya kisufi. Ni tariqa, Dayubandi ni tariqa ya kisufi. kwa ina markazi yake alikwenda huko na akasoma huko na akaathirika huko, baadaye akarudi kwenye madhahir ulum akasoma nako huko, na baadaye ndo akachaguliwa kuwa mwalimu kama tulivyosoma katika maelezo ya Muhammad huyu Ali Imam. Mwaka 1333 alikuwa na hija yake ya kwanza na shekhe wake murabbi Sheikh Khalil Ahmad Saharanpour. Tuko pamoja. Sheikh Murabbi aliongozana kwa sababu yeye alikuwa ni murid, alikuwa ni murid au khalifa. Kwa hiyo yuko na Sheikh wanakwenda zao hija. Kenda zao akatekeleza hija. Baadaye huyu bwana akarudi. Mwaka 1334 alikufa kaka yake Sheikh Muhammad Yahya. Kwa akapata pigo na kufiwa. Na baadaye, baada ya kupita yote, ikabidi arudi katika mji wa Mewat. Mji wa Mewat ni mji katika miji inayopatikana katika nchi ya India. Akakaa hapo katika mji wa Mewat, lakini alikuwa ana huzuni sana kuiona hali ya watu wa mji wake. Watu ambao wameathirika na ukoloni wa Kiingereza, watu hawana dini, hawana akhlaqi. Kwa jambo lile likamuathiri Muhammad Elias, na akawa anafikiria vipi nitaweza kuisaidia jamii yangu. Akaasisi madaris mbalimbali kataratibu zile, lakini akaona bado watu hawaathiriki. Akawa anaomba Allah ampe njia ya kuweza kuiokoa jamii ya Mewat. Mwaka 1344 akaenda hija yake ya pili na shekhe wake yule yule Sheikh Khalil Ahmad Saharanpour. Wakati wamekwenda katika hija hii, wakabakia muda mrefu pale Madina katika kabri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye hapa ndio anaeleza huyu bwana mwenyewe, akaisikia sauti ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yatoka kwenye kaburi ikimwambia, kwa maana alikuwa ana qalaq, ana huzuni, moyo wa mduma, jamii ya Mewat mtaiokoaje ije katika akhlaqi bora. Kwa hiyo Mtume akamsikia, Mtume anamwambia sana stakhdimuka, wewe tutakutumia, urudi India tutakutumia. Kwa baadaye akaota usingizini, na kwa hakika mimi nishawasomea maneno yake mwenyewe, anaeleza kwamba akafunuliwa usingizini na akaoteshwa njia hii ya dawa, na nadhani aliambiwa au alifanywa ilhamu alifanyiwa ilhamu ile ya aya kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anasema hii akafunuliwa kama anavyosema mwenyewe maelezo ambayo yamenukuliwa na Muhammad Mandhuri katika Malfudhat, kwamba akafunuliwa katika ndoto aya hii na tafsiri yake. Na ile ukhrijat linnasi manake ni wajemi, na tafsiri yake lazima watu watoke sasa makundi. Kwa hiyo alipopata ilhamu kwenye ndoto hapo, huyu bwana ndio akaanza kuasisi makundi, akayekea nidhamu makundi haya, nidhamu mbalimbali. Na anaeleza kwamba hii misingi, yeye misingi hii hakuitunga yeye mwenyewe, bali misingi amefanyiwa ilhamu, amejuzwa, amefunuliwa, kwa maana kuandaa makundi, kundi la watu kumi, hizi siku kutoka siku tatu, miezi minne, siku 40. Na wanapotoka kule kuna usuli mbalimbali wanazifanya, ambao Sheikh Abu Musa yeye atakuja kuyaelezea hayo taratibu wote na usuli zile akapewa katika ndoto. Kwa hiyo aliporudi kule sasa Mewat, tayari akawa amefunuliwa hii kazi. Ndio maana mnawasikia kwamba hawa mabwana anasema fikira imetoka wapi? Fikira imetoka India. Kazi ilikuwepo toka Nuhu, anasema alayhi salam. Lakini fikra hapa, wanaposema fikra wanafikiri wanakusudia nini? Ndio maana wanaitana wazee wa fikra, wazee wa fikra. Wewe kutana unasema leta fikra, leta fikra, fikra inahitajika. Wanasema fikra imetoka India. Kwa Muhammad Elias, huu utaratibu wote kafunuliwa yeye. na Bakari Maulana amefikia kuzungumza lugha ile ile kwa manyewe mwazania kwa madini ni ya Waarabu tu wa Makka na Madina. Ndio hivyo alivyoandua, anasema kwenye ndoto kwamba Waarabu wameshindwa kwa Makka na Madina kuifanya kazi ya Bwana Mtume. Kwa Allah akahamisha hii kazi, akampa huyu bwana Muhindi, akawaletea Wahindi. Hii ndio historia ya ufupi ya kuasisiwa kundi hili. Misingi yake atakuja Sheikh kuitaja, lakini tumesema hawa waasisi walikuwa ni masufi. Ushahidi wa kuwa hawa ni masufi ni mwingi. Ushahidi wa kwanza ni bai'a ambayo wamekula kwa Sheikh nani? Sheikh wa kwanza Sheikh Rashid Ahmad Madha Kankohi, na bai'a ya pili aliyokula Muhammad Idiasa pamoja na Muhammad Zakaria pamoja na Muhammad Yahya, walikula kwa Sheikh nani? Khalili Ahmad Saharanfuri, na wakapewa ijaza na wakafikia daraja ya nini? Ya ukhalifa. Kwa hao asili yao ni masufi, ni watu wa bid'a. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinahu. Muhammad bin Sirin anasema la lam yakunu yas'aluna 'an al-isnadi lamma waqa'at al-fitnatu qalu sammu lana rijala. Mwanzo watu walikuwa hawaulizwi isnadi, kutaja wapokezi wa hadithi, lakini baada ya fitna watu wakawa wanaambiwa sammu lana rijala, hebu tajeni watu wenu. Fakana yundaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithu wa yundaru ila ahli bid'a fala yukhadhu hadithu. Wanatazama watu wa sunna za kubaliwa hadithi, watu wa bid'a hawakubaliwi. Kwa nini tunawazungumza kwamba hawa ni masufi, ni watu wa bid'a? Kwa sababu sisi hatutakiwi kuchukua elimu wala kuchukua miongozo ya dini yetu kutoka kwa nani? Kwa watu wa bid'a. Sababu watu wa bid'a hawaaminiki, hawana amana. Kama Muhammad bin Sirin ni tabi'i aliyosoma kwa masahaba, anaeleza kwamba atabi'una katika msingi wanaozingatia kukubali elimu ya mtu anapokuja kusema Mtume kasema, ilikuwa lazima atazamwe usunna wake na ubid'a wake. Akiwa ni mtu wa sunna zakubaliwa nini? Hadithi. Akiwa ni mtu wa bid'a hazichukuliwi nini? Kwa sisi hatuwezi kukubali mafunzo na taalimu na irshadati kutoka kwa watu wa bid'a. Muhammad Elias alikuwa ni mtu wa bid'a sufi. Muhammad Zakaria ambaye ndio mwenye fadhail al-amal alikuwa ni sufi, na Muhammad Yusuf mtoto wa Muhammad Elias alikuwa ni sufi. Hawa wote ambao ndio mwenye kitabu nini? Hayatu Sahaba, na kitabu kingine Al-Muntakhab, na vitabu wanaosoma watu wote wanaotoka katika khuruji fi sabilillah. Vitabu msingi, vitabu mama ni vitabu vyao wao watu wa bid'a. Kwa kutokuambia Waislamu ukweli kwamba hawa ni watu wa bid'a, waasisi ni watu wa bid'a, na misingi walioiweka katika kazi ya dawa ni misingi ya bid'a, kutokuambia Waislamu hilo ni khiana. Vitabu wanavyovisomesha ni vitabu vya watu wa bid'a na ndani yake kumejaa bid'a. Jambo la pili linaloonyesha kwamba hawa walikuwa ni masufi ni kutoka kwenye vitabu vyao. Kitabu hichi Fadhail al-A'mal ni kitabu kimejaa usufi. Muda umekwisha wa magharibi huu, lakini kitabu hichi kimejaa usufi ndani yake, usufi mwingi. Nadhani utahitajika kuzungumza mfano katika kuvunda kwa Uislamu katika Fadhail al-A'mal. Kuna vitabu mbalimbali, kuna vitabu, kuna visa vya masahaba, fadhila za Qur'ani, fadhila za sala, fadhila za dhikri, fadhila za tablighi, fadhila za Ramadhani, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee. Kitazama humo kwenye kuvunda kwa Uislamu, kitabu hicho ukurasa wa 31 anasema muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya dhikiri, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah, na kumswalia Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hapa muongozo utafuatwa, utafuatwa kutoka kwa Sheikhu Tariqa. Umeelewa? Kwenye kitabu hichi Fadhail al-A'mali, kitabu cha matablighi, kitabu cha nani? Cha matablighi hichi kitabu. Kwenye kitabu kuvunda kwa Uislamu, ya ndani yake kuna vitabu mbalimbali. Ukurasa wa 31 wanaeleza hawa mabwana, ni lazima dhikiri na nyuradi ufuate muongozo wa Sheikh Tariqa. Kwa kama tariqa ni kadiria, Sheikh wa tariqa ndio atoe muongozo kwa wale wanaotoka, sababu kitabu hichi cha mwisho, maana kile kitabu kinaelezea ile sasa kazi utendaji. Ndio maana ukurasa wa 29 imeandikwa utendaji. Kwa haya maelezo ninayosoma kwenye utendaji wa matablighi, nyuradi na dhikri watakiwa wafanye kwa mwongozo wa shekhe wa tariqa. Kwa hawa ni masufi. Dhikri zimefundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, azihitaji shekhe wa tariqa. Dhikri zipo katika Hisnul Muslim, vitabu mbalimbali vya dhikri. Al-Imamu Nawawi ameandika kitabu Al-Adhkari. Sasa kwa nini watu wafate shekhe wa tariqa? Lakini kwa sababu hawa ni masufi. Masufi wanaamini kwamba kuna baadhi ya dhikri zinaweza kumdhuru nani? Muridu. Na yule sali kwa lazima apate muongozo. Dhikri hii, wewe hii, hii yaweza kukudhuru, taja hizi. Huyu bwana anaeleza hivi. Shekhe aliye kwenye mabano anafasiri mwenye asema, shekhe aliye na elimu na pia aliye mchamungu, ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna, huyo atakupangia wadhifa. Haya maneno ni ya kisufi, yani sufi hapa pata tabu akisikia wadhifa. Ndio maana vitabu vyote vya kisufi kuna wadhifa. Tijania wana wadhifa zao, Kadiria wana wadhifa wao, Shadhilia wana wadhifa wao. Kwa huyu bwana anasema atapangiwa wadhifa kwenye mabano, nyiradi ambazo atazisoma wakati wa dhikri. Iwapo mtu kama huyo hayupo, yani shekhe tariqa, basi nyuradi zifuatazo zisome mara 100 kila moja asubuhi na jioni. Akastaa nyuradi wakati wa adhana. Tupumzike. Bila shaka naona sitoishia hapa, taendelea baada ya magharibi. Nataka muone usufu kutoka kwenye kitabu hichi Fadhail al-A'mal, ili nimalize kwamba hawa itikadi zao ni masufu na hawatuwazuli, hawa ni watu wa bid'a. Na sisi dini hatuchukui kwa watu wa bid'a. Watu wa bid'a hawana nafasi, sababu Mtume kawatahadharisha, fa idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika sammahum Allahu fahdharuhu. Twabida iyakum wa muhdathati al-umur, yepusheni na mambo yanayozushwa na wanaozushwa pia wanaepuka. Oh, hawa ni watu wa bid'a, ni masufu. Huu ni ushahidi kutoka katika kitabu Kuvunda kwa Uislamu na Tiba Yake ya Pekee, ukurasa wa 31. Nitakuja kuwaambia kwamba Sheikh yule waliokula bai'a alifikia kuwazuia muridu wake wote wasifanye dhikiri yoyote, kwa sababu wamefika daraja ya kashfu, wanajua madhambi ya watu. Kwa Sheikh wa tariqa akawazuia wale muridu wote kwamba haya kufanya dhikiri basi. Nitakuja kuyasema haya kutoka kwenye kitabu hichi biidhnillahi ta'ala. Wa twende kwenye adhana tuswali, baada ya swala tutaendelea inshallah.